الله الرحمن الرحيم. Të ndëruar shikues, e falënderojmë Allahun fuqiplot për begatitë e tij të shumta dhe të panumërta me të cilat Allahu xhallashanuhu vazhdimisht na gëzon dhe na beqaton. Paqja dhe bekimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin e fundit me të cilin Allahu xhallashanuhu e volosi vargun e pejgamberisë. Të ndëruar, sonte në këtë takim tonin do të përballemi me një temë e cila zakonisht të rihet në për mediat tona, qofshin ato elektronike apo të shkruara, ka të bën me të drejtet e njeriut. Teme cila është konsumuar së shumë t'i kohën e fundit dhe të gjitha shtetet dhe shoqëri që dëshirojnë të tregohen si të civilizuara apo të përparuara, flasin mbi këtë temë. Dhe është bën një kriter për kritereve që duhet të përmbushen për integrimet e ndryshme në këtë kohë. Mirë po, nëse bëjmë një krahasim mes asaj që flitet të drejtët e njeriut dhe asaj që ofron feja islame në përmjes librit të hynor Kur'anit famëmadh dhe porosive të dërguarit e fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do shohim një dallim thelbësor. Ai dallim është se a ka të bën me drejtët e njeriut apo ka të bën me nderimin e njeriut. Dhe feja jonë e madhe islame ka bërë nderimin e njeriut, nuk e ka sjellur punën që të flasim për drejtët e tij. Zotën, tema për drejtët e njeriut është një temë e cila ka ardhur si rezultat i nëpërkëmbjes së drejtave të tyre nëpër historinë e njerëzimit, sidomos në mesjet e më vonë. Andaj, nga keqpërdorimi i njeriut dhe kapacitetit të njeriut, ka ardhur edhe nevoja për të shprehur të drejtat e tyre apo kërkesën për të drejtat e tyre. Kurse feja jonë islame e shef një kënd tjetër. Andaj, duke analizuar këto gjëra, duke analizuar historinë e njerëzimit, duke analizuar problemet dhe telashet që ka njerëzimi, në çmimin që i bëhet njerëzit, përdorimin e tij si konsumator vetëm, jo si një qenie e cila ka mendje, ka zemër, ka emocione, ka shpirt dhe duhet të nderohet, për shkak keq përdorimit të tij kemi nevojë të flasim për këtë temë. Pastaj kemi nevojë të flasim për këtë temë për të sqaruar mësimet e Allahut fuqiplot dhe mënyrën se si ka mundësi njeriu të largohet nga këtë çrajtimi i tij, nga nënçmimi që i bëhet dhe të arrijë deri te lumturia, jeta pa brenga dhe pa mërzi. Pastaj kemi nevojë të flasim për këtë temë për shkak se kemi nevojë të spikasim vlerat e fesë islame. Kemi nevojë të shprehim se si muslimanët janë qasë këtij problemit dhe se vallë ka pasë kësi çështje, kësi problemi në historinë e islamit apo nuk ka patur. Dhe nëse bëjmë një retrospektiv në historinë e islamit do shohim se nuk do të gjejmë fushata ku kërkohen të drejtat e njeriut, për shkak se të drejtat e njeriut kanë qenë jo vetëm të drejta, por kanë qenë edhe privilegje që i ka përjetuar njeriu, për shkak se feja jonë e madhe islame e mëson njeriu që të jeton i nderuar në dynjë dhe normalisht që të jeton i nderuar në ahiret. Për të dal dhe të flasim pak më gjerësisht për këtë temë. Cila është çështja e parë me të cilën e filloi feja islame, do thotë komunikimin me njeriu. Besoj se një pjesë e madhe e shikuesve tan e din se ajeti i parë, verseti i parë, me cilën ka filluar edhe shpallja e Kur'anit famëmadh, ka qenë ajeti kuranor i parë i surës Al-Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo dhe mëso në emër të Zotit tan i cili të ka krijuar. Khalaqal insana min alaq, i cili e krijoi njeriu nga një copë e ngjizur. Iqra wa rabbukal akram, lezo se Zoti jot është fisniku, alladhi allama bil qalam, i cili ta mësoi ty lapsin. Pastaj thot allama al insana ma lam ya'lam, ja mësoi njeriu atë që ai nuk dinte. Pra shikoni kontaktin e parë që e bën Allahu subhanahu wa ta'ala me njeriu. Kontakti i parë është kontakt i orientimit drejt leximit, drejt mësimit, drejt meditimit, drejt analizave, drejt lapsit që është mjet për të shkuar mendimet, analizat, konkluzat, përfundimet. Do thotë komunikimi i parë që e bëri Allahu dhul-Jalal me njeriu ishte stimulimi i tij, motivimi i tij, orientimi i tij drejt avancimit të ti personal. Pse? Sepse me dije, me informata, ngritet njeriu, fiton pozitën e nderuar që duhet ta ketë njeriu, edhe sot na e shohim të nderuar shikues se atje ku ka injorancë, atje ka edhe keq përdorime. Zotën si duket, edhe kjo është njëra prej qëllimeve pse bota e civilizuar i len pas dhe nuk kujdeset për këto shtete të varfura, që shfrytëzimi i tyre dhe keq përdorimi i tyre të jetë më i lehtë. Edhe andaj kemi si shembull Afrikën, ku jetojnë me miliona njerëz, ku nuk kanë as kushtet elementare të jetesës, dhe kemi pasta një botë tjetër, qoftë në lindje apo në perëndim, ku jetojnë me kushte shumë luksoze, ku harxhon mjetet të majme për gjëra të kota dhe të pavlera dhe të panevojshme, kurse ata mbeten në atë gjendje të mjerueshme. Pse ndodh kjo? Ndodh për shkak të keq përdorimit që ja bën njeriu njeriut, dhe për shkak të ignoranca është armiku më i madh i njeriut, dhe nëse është një shoqëri ignorante, shumë më lehtë është loja dhe keq përdorimi i tij apo ulja nga pozita e lartë të cilën e ka caktuar Allahu për njeriu. Andaj Allahu dhu gjelal e filloj komunikimin e ti me njeriu me këtë ajet, lezo dhe mëso. Pse? Sepse njeriu aqë sa më tepër mëson dhe lezon, aqë sa më tepër din, aqë më tepër e kupton se krijimi i ti nuk është i rastishëm. Krijimi i ti ka një qëllim, e ky qëllim është madhërimi dhe adhurimi e Allahut fuqiplot, i cili ka kriju qiell dhe tokën dhe ka kriju njeriu në të, për shfrytzuar këto të mira që janë në qiell apo në tokë dhe për të jetuar si mëkëmbës e Allahut dhu xhelal në rrugën tokësor. Andaj këto mësime dhe studime duhet ta kenë këtë rol dhe këtë qëllim, që ne vet na afrojnë te Allahu fuqiplot dhe të bëhemi të fisnikëruar dhe të nderuar ashtu sikurse Allahu është fisniku. Andaj vazhdon ajetin tjetër kur thot Allahu dhu xhelal iqra wa rabbukal akram, lezo sepse Zoti jot është fisniku. Dhe me lezim dhe studim arim kuptimin e rolit tonë në jetë, ajo është adhurimi Allahut fuqiplot. Pastaj me zbatimin e këtij rolit në jetën tonë të përditshme, na fitojmë nga fisnikëria e Allahut dhe fisnikërohemi edhe ne, dhe pastaj e marrim pozitën e duhur që duhet ta ketë njeriu në jetën e tij. Ajo është jetë i nderuar në dynjë dhe në ahiret, ashtu sikurse Allahu dhul xhelal ka thonë: "Wa laqad karramna bani Adam", na e kemi nderuar njeriu në kuptimin se të gjithë çka janë krijesa në qiell apo në tokë janë vënë në shërbimin e ti. Jemi tani përballemi para një dileme të madhe. Njeriu duhet të ketë të drejtat e veta apo duhet të jetë i nderuar? Dhe kjo dilemë është ajo që fatkesisht nuk spikatet në debatet e kohës fundit që bëhen në mediat tona rreth kësaj çështje. Të gjithë flasin për të drejtat e njeriu, mirë po pak janë ata që flasin për nderimin e njeriu, të cilin nderim ja ka bërë Allahu fuqiplot njeriu. Kur flasin për këtë dilemë, dalim përballë dy projekteve kryesore të mëdha. Njëri projekt është projekti human, të cilin e ka sjell feja jonë e madhe, feja islame, i cili projekt flet për nderimin e njerëzit. Dhe përballë këtij projekti kemi projektin tjetër që maksimumi i të cilit projekt flet për të drejtat e njerëzit. Themi që kjo teori apo kjo çështje të drejtat e njerëzit i ka edhe mangësitë e veta teorike dhe dështimet e veta praktike. Mangësitë teorike janë sepse nuk janë të definuar të drejtat e njerëzit. Ato akoma zhvillohen dhe evolojnë dhe nuk kanë fund. Bile, kohën e fundit na jemi dëshmitar ku shtohet edhe një e drejtë e njerëzit, ajo është martesa e të njëjtës gjini mes vete. Çështja e cila po flitet gjerë e gjatë nëpër mediat tona, bile tentohet që të bëhet gjë e rëndomt dhe heshtë pranohet shoqëri dhe të kalohet si një dukuri e cila nuk ka ndonjë ndikim negativ në jetën tonë shoqërore. Pra këto janë mangësi teorike, e mos flasim për dështimet praktike që maten domthonë këto drejtat me arsye të ndryshme, me mjete mace të ndryshme. Dikush për diken bëhet non, e për diken bëhet njerëk. Për diken është e drejtë, e për diken nuk është e drejtë. Dikon flasim për të drejtat e kafshëve, e dikon nuk tolerohet e drejta minimale e mbijetesës biologjike, edhe marim guximin domethën të marrë së jetës së njerëzve, madje edhe të fëmijëve, madje edhe të plagosurve, madje edhe të smurve kështu me radhë. Pra do thotë kemi mangësitë e veta në kjo teori, ato teorike dhe ato dështime praktike. Kur flasim për të drejtat e njeriut, e kemi edhe një dilemë tjetër. Do thotë të drejtat e njeriut rënditen më një rend, radhiten më një rend me të drejtat e kafshëve, e drejta e natyrës, e kështu me radhë. Do të shikoni se çfarë nivelizimi të drejtave kemi bërë, edhe ku është këtu ngritja e njeriut, ku është këtu avancimi i njeriut, ku është këtu dhënia përparësie e njeriut. Kurse në fen tonë të madhe islame, kjo rënditje nuk ekziston. Pse? Sepse kemi nderim të njeriut, dhe pastaj kemi kresa tjera që gjithashtu kemi detyra dhe obligime karshëtyre. Mirë po asësi nuk futemi një rang. Bile bile, në formulat e fes islame, në sharimet e fes islame, në definicionet e fes islame, njeriu i cili nuk i përdor begati që ka dhënë Allahu dhu gjelal, duke filluar që nga mendja, e zemra, e kështu më radhë, dhe shisat e perceptimit, a njeri i cili nuk e kupton rolin e ti në dynja, që është adhurimi Allahu dhu gjelal, bie në nivelin e kafshve, edhe humb nderimin të cilin ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak të nderuar, shikuar shihet dallimi i qartë mes atyre që flasin për të drejtë e njeriut dhe atyre që flasin për nderimin e njeriut. Kur flasin për nderimin, duhet ta kuptojmë edhe një gjë, se nderimi është nevojë për njeriun. Sepse njeriu në kohën e fundit, kur është larguar feja nga jeta e përditshme e njerëzve, kur besimin në Zot dhe nevoja për Zotin ditë ditës hiqet nga mendja dhe zemra dhe përditshmëria e njerëzve, ballafaqohemi me situata shumë interesante. Kemi raste të ndryshme dhe të shumta të thyerjeve shpirtërore. Kemi një defetizëm të madh të paparë në mesin e njerëzve. Kemi nënçmim që i bën njeriu njeriut, që fatkesisht her pas here dëshmohet apo vërtetohet teoria e ati filozofit që e thot se njeriu për njeriun është uk dhe mundohet çdo formë ta keq përdor atë, ta shfrytëzon atë, ta nëpërkamb atë, madje edhe ta han atë. Injorohet njeriu në shoqërinë tonë moderne. Dy kujshi nuk njihen mes veti. Madje kjo është shumë larg, po falëfisi mes veti nuk njihen. Injorohen me një injorim total. Pastaj kemi marginalizim të shtresat caktuar shoqërisë. Nëse arrin të futesh në shtresën politike, bëhesh i njohur. Nëse arrin të futesh shtresën intelektuale, bëhesh i njohur. Nëse arrin të futesh shtresën e biznesmenëve, bëhesh i njohur. Nëse arrin të futesh shtresën e atyre që udhëheqin mediat, bëhesh i njohur. Përndryshe, marginalizohesh totalisht. Për ty nuk ka hapësirë. Nuk ka hapësirë as për idetë e tuja, as për prodhimet e tuja, as për projektet e tuja, as për aktivitetet e tuja, domthonë marginalizohesh totalisht. Edhe kjo është një tendencë e cila fatkesish krijon shtresa dhe klane në shoqëri, të cilat shtresa dhe klane pastaj nuk i sjellin zhvillim të barabartë mbar shoqërisë dhe normalisht që ndarja e shoqërisë në shtresa dhe klane është njëra prej shkaqeve që në kohën e feudalizmit u keq përdor njeriu dhe u konsideru si mall, pron që shihet dhe blehet. Dhe pastaj u paraqit nevoja për të folur për drejtë njeriut. Andaj nëse na lejojmë që të marginalizohet një shtresë e shoqërisë për x shkaqe dhe x arsyetime, që ndoshta her pas here ndodh problemi edhe marginalizim i dikujt, vetëm pse është fetar, vetëm pse i fal 5 kohët e namazit, vetëm pse një vajzë mbulohet me shami, marginalizohet në shoqëri. I ndalohet e drejta e shkollimit, i ndalohet e drejta e arsimdhënies, ndoshta i ndalohet e drejta e punësimit. Këto të drejta që na të gjithë flasim për to, thrasim në to, i konsiderojmë vlera për të cilët duhet të luftohet, i konsiderojmë kushte që nëse plotësohen, meritojmë integrimet dhe avancimet tona. Mire po, kur vjen puna te një njeri cili ka fe, mundohet jetë fetar, bot kuptimin e vetë, pa marë parasysh a pajtohesh ti me te apo nuk pajtohesh, aty e gjen diskriminimin e vetë dhe nuk i jepet hapësirë as mundësi t'i gëzon të drejtat e vet elementare për të cilat të gjithë na flasim. Andaj marginalizimi ekziston. Shoqëritë aktuara nuk flas për këne, mirë po shoqëritë aktuara ka diktaturi, ka provokime të ndryshme, të gjitha këto gjëra domethënë janë shkak që e spikasin përsëri t'i rikthejmë vlerave islame, t'u rikthehemi vlerave islame dhe të spikatim rëndësinë që jep feja islame njerëzit dhe se nëse zbatohen mësimet e fesë islame, atëherë do të mbrohemi nga të gjitha këto dështime, nga të gjitha këto smundje, nga të gjitha këto provokime, nga të gjitha këto nënçmime me format e veta të ndryshme dhe të lloj-llojshme, që këto janë si shembuj, mirë po, nëse ndalemi t'i analizojmë dhe t'i numrojmë, ato sigurisht do të dalin më shumë. Për këtë shkaqe dhe për këtë arsye, feja islame e ka ardhur që të sharon se si e nderon njeriun dhe se çfar pozite dhe pozicion jep njeriut në jetën e dunjas dhe normalisht në mesin një shoqërie të caktuar. Për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala, Allahu fuqi plot, i drejtohet njeriut dhe i thot: "Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim?" O njeri, çma shtroi ty karshi Zotit tan fisnik? Në këtë ajet dhe në këtë verset kuranor, Allahu xhalla shanuhu flet me njeriun duke treguar atë dy rrugë kryesore. Njëra është fisnikrimi i tij mendor dhe shpirtëror, nëse ndjek rrugën e Allahut fisnik, nëse ndjek mësimet e Allahut fisnik, nëse i përmbahet porosive dhe udhëzimeve të Allahut fisnik. Dhe dyta është mashtrimi dhe devijimi nga rruga e Allahut fisnik. Andaj ky është konflikti që e bart njeriu brenda vetes tij. Njërën anë i ka udhëzimet e Allahut Dhul Gjelal, e Allahut fuqiplot, në anën tjetër e ka devijimin nga këto udhëzime, cytjet, mashtrimet, ngacmimet, lajkat, hilet, kurthet që e bën djalli i mallkuar apo shejtani. Dhe andaj Allahu Dhul Gjelal i drejtohet njeriut me këtë thirrje: o njeri, ç'të mashtroj ty? Pse u largove nga rruga ime edhe humbe fisnikrin, e humbe nderimin që ti e meriton si njeri? Andaj Allahu Dhul Gjelal gjithashtu tregon se e ka ngritur lart njeriun. Walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Na kemi krijuar njeriun në formën të përsosur. E kemi dalluar nga krijesa të tjera. Për qenë dominant, për qenë udhëheqës, për qenë lider, për qenë i pari, për qenë më i ngrituri, më i avancuari, më i nderuari. Mirë, çka ndodh me njeriun? Atëherë kur nuk i nështrohet porosive dhe udhëzimet e Allahut fuqiplot, thumma radadnahu asfala safilin, pastaj kthehet ai dhe bie në fundin e humnerës. Madje, nëse bëjmë një analizë dhe retrospektiv fillimit zanafillës së krijimit të njeriut në tokë dhe armiqësisë së parë që ndodh mes tij dhe krijesave tjera, do shohim se kjo armiqësi ka lind nga shkaku se Allahu Dhul Gjelal e nderoi njeriun dhe e bëri më meritor dhe më dalluar se krijesat tjera. Ju e dini shumë mirë se, sikur se na tregon Kurani famë madh, se krijimi i njeriut ishte në një kohë kur kishte krijuar më parë Allahu Dhul Gjelal melaqet, engjujt, dhe kishte krijuar e gjinat apo djajt. Dhe në këtë kohë melaqet, si krijesa që nuk gabojnë, janë të koduara për të t'ju nështruar Allahut fuqiplot, e pranuan me një befasi vendimin Allahut Dhul Gjelal për të krijuar njeriun. Në anën tjetër, ishte një gjin i cili nuk ishte melaqe, nuk ishte engjull. Do thotë kishte mundësi të gabonte, por ishte përkushtuar adhurimin dhe Allahut Dhul Gjelal dhe kishte arritur në gradët e larta të melaqeve. Dhe kur Allahu Dhul Gjelal e krijoi njeriun, i urdhnoi këta krijesa të tjera të nënshtrohen dhe të përulen njeriut, edhe melaqet, edhe pse ato ishin të pagabueshme. Por ato ju nënshtruan sepse ishin të koduara që të nënshtrohen Allahu Dhul Gjelal. Në mes të tyre ishte edhe djalli, shejtani, iblisi, i cili refuzoi nënshtrimin. Pse? Sepse Allahu Dhul Gjelal e kishte dalluar Ademin a.s. me dije. Kurse këtë dije që kishte ai nuk e kishin këta. Andaj, për shkak të nderimit enkas dhe të veçantë që kishte bërë Allahu Dhul Gjelal Ademit a.s., refuzoi shejtanit i nështrohet ati dhe që nga ajo ditë filloi armiqësia e iblisit të mallkuar kundrejt babës ton Ademit a.s. dhe kjo armiqësi vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe do të vazhdon deri në ditën e kiametit kur të përfundon jeta e kësaj dunjoje. Ja se si e përshkuan Allahu Dhul Gjelal këtë rast dhe si e shpreh shejtani në këto momente. Qal ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya? A e sheh këtë njeri që ti o Allah e nderove mbi mua dhe e bëre më të nderuar se sa un? La in akhartani ila yawm al-qiyamati. Nëse më jep afat deri në ditën e kiametit, deri në përfundimin e kësaj dynjaje, çfarë do ndodh? La ahtinakunna, do të mundohem të devijoj ata dhe pas ast e ti përveç një pakice që do shpëtojnë nga kurthet dhe mashtrimet e tia, e mija. Dhe dhe kështu ishte zanafila e armiqësisë dhe konfliktit mes Ademit a.s. njeriu të parë dhe shejtanit të mallkuar iblisit, i cili e mori për sipër të shpallë armiqësi dhe të punon si armik i njeriu deri në ditën e kiametit, dhe kjo armiqësi shihet qartë sot e kësaj dite, kur njerëzit e shumët devijojnë dhe largohen nga mësimet e Zotit dhe bien viktimë dhe pra e djallit dhe e shejtanit dhe iblisit. Mirë. Shohim se tani cilët janë format se si Allahu fuqiplot e ka nderuar njeriun. Cilët janë veprimet që ka bërë Allahu ka shi njeriut dhe me to e ka nxjerrë në shesh dhe në pah nderimin ndaj njeriut. Këto janë pika dhe çështje që na duhet të ndalim to të meditojmë pak më gjatë. Na do t'i përmendim dhe do t'i radhitim ato. Ato janë shumë në numër. Nuk mund të ndalim se cilën një nga një të flasim, por besoj se me përmendjen e tyre do t'i japim hapësirë dhe do të ngacmojmë mendjen e njerëzve që ato të ndalen të meditojnë rreth tyre. Pas sa hyrje që e bërëm në këtë çështje, t'i kthehemi edhe një herë pikave dhe formave se si Allahu Dhul-Jelal e shpreh nderimin që ja ka bërë njeriu. Pra si e ka nderuar Allahu njeriu. Para se të fillojmë t'i përmendim pikat që dhe format në cilat Allahu Dhul-Jelal e shpreh nderimin njeriu, do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe përsëri do të kthehemi së bashku me ju.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم أخبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله
Pas kësaj pauzës shkurtër, kthehemi përsëri në takimin tonë dhe në bisedën rreth temës me titull të drejtat e njeriut apo nderimi i njeriut. Dhe besoj se arritëm deri tek çështja se si Allahu Dhul-Jelal e ka nderuar njeriun. Këtë çështje e fillojmë me një ajet kuranor, me një verset kuranor, ku Allahu Gjellëshanu thot, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ne kemi nderuar njerëjun dhe kemi bart atë në tokë dhe në det dhe kemi furnizuar me lloj-lloj ushqime të këndshme dhe kemi dalluar nga shumë krijesa që ne kemi krijuar. Për ky verset kuranor tregon qartë shumë dukuri dhe shumë çështje me të cilat Allahu xhallashanu e ka dalluar njerëjun. E para është nderimi i tij general. Nderim i cili fillon duke i dhënë atij aftësi për të dominuar dhe për të qeverisë qiellin dhe tokën ujrat dhe tokat. Pastaj tregon se Allahu Dhul Gjelal këtë njeri nuk e ka lanë të pashpres dhe nuk e ka lanë të uritur, por e ka furnizuar atë me lloj-lloj ushqime të këndshme dhe të mira dhe të lejuara. Pastaj e përsërit edhe një herë këtë nderim dhe dallim. Wa faddalnahum, dhe i kemi ngritur ata, i kemi vlerësuar ata, i kemi dalluar ata mbi shumë krijesa tjera. Krijesa tjera janë kafsht, janë shpenzt, janë insektet, janë lloj-lloj krijesa të ndryshme që ekzistojnë, qoftë si mikroorganizma apo domethënë krijesa tjera të ngurta në qiell, në gjithësi apo në tokë. Edhe padyshim se të gjitha këto krijesa krahasim me njeriu, do thotë njeriu dallohet prej tyre dhe veçohet prej tyre, dhe të gjitha këto janë në shërbim dhe në funksionim të përmirësimit apo të jetës më të lehtë të njeriu. Kur janë dalë komentatorët e Kur'anit, famë madh, të meditojnë dhe të analizojnë këtë ajet kuranor, kanë dalë me konkluza të ndryshme, por të gjitha e kanë një qëllim, se cilat janë format me cilat e kanë dhëruar Allahu njeriu. Kanë filluar që nga e para, ajo është mendja. Dhëtë Allahu Dhul Gjelal e kanë dhëruar njeriu në bikrijesat tjera, se i ka dhënë një mendje e cilë logikon, e cila mediton, e cila analizon, e cila krahason gjërat dhe i sjell konstatimet. Dhe kjo është dallimi kryesor. Dhe na këtë dallim e shohim, sepse vetëm njeriu e ka fuqinë e rezonimit, e ka fuqinë të menduarit dhe të logjikimit. Dhe kjo e dallon njeriu prej krijesave tjera. Dhe kjo ndëlidhet pasaj me versetin e parë kuranor. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo në emër të Zotit tanë që të ka krijuar. Kush lezon, ose kush përfiton nga leximi, ai që ka të menduar, ai që logjikon, se nuk mund të jenë këta dy funksionet e ndara njëre për tjetër. Andaj, po mos kishte mendje, e cila rezonon, e cila logjikon, nuk do të kishte kuptim lezo verset i parë kuranor. Andaj, ulemat djetartë islam kanë thonë se zotën mendja të logjikuarit është baza e detyra dhe obligime që vinë nga zotë i fuqi plot. Andaj, si pas regullat të fesë islame, ata që kanë mangësi mendore, ata që kanë defekte mendore, ata nuk kanë përgjësi karsh i zotit fuqi plot. Edhe të gjitha obligimet fetare vinë pasi që njeriu të jetë i plot fuqishëm në të menduarit e ti dhe në kuptimin e gjërave. Andaj fëmi si fëmi nuk kanë detyra dhe angazhime fetare. Edhe ata që janë të moshuar me një pleqëri të thellë që nuk i kuptojnë gjërat, nuk di se çka bëjnë, edhe kjo ndodhë dhe na kemi parë kësi raste, nuk kanë detyra dhe obligime karshi Allahu Dhul Gjelal. Mirë po ata që hynë në moshën e pubertetit, apo moshën e pjekuris që e themi na, apo në bylyg, që përdorë si termi vjetër fetar në troje tona. Që nga e ko, deri në kohën kur ai logjikon mirë, ka detyra dhe obligime dhe angazhime. Andaj feja jonë, feja islame, ka ardhë për ata që kanë mend, për ata që logjikojnë, për ata që analizojnë, dhe normalisht që logjika e shëndosh do të pranon edhe fen e Allahut fuqiplot, sepse kjo fe, rregullat e kësaj fe, përputhen me natyrën cilën ka krijuar Allahu Dhul Gjelal, sepse feja ka ardhë edhe krijimi jon është nga i njëjti burim. I njëjti Zot është ai që na ka krijuar neve, edhe ai që na ka dhënë mësimet që duhet të zbatojmë. Pastaj e ka dalluar atë me gjuhë që i ka dhënë fuqit i shprehë ndjenjat e veta, mendimet e veta, emocionet e veta. Dhe kemi parë na se kjo gjuhë e cila është një copë mishi, bën mrekullira në të shprehurit e ideve, mendimeve, ndjenjave, shqetësimeve, emocioneve kështu më radhë. Andaj kemi na shumë letrar që kanë shkuajtur romanet e ndryshme dhe kanë arritur një nivel shumë të lartë të shprehjes e emocioneve, shqetësimeve, ideve dhe mendimeve të tyre. Madje ju e dini shumë mirë se sot në botë ndahen edhe shpërblime të ndryshme për më të mirët që kontributi më të mirë që japin njerëzit në letërsi. E këtë kjo botë në përmes gjuhës, ose në përmes lapsit, Mirë po, si të qoftë, lapsi apo gjuha e bën të shprehurit e mendimeve. Lapsi e bën me shkrim, gjuha e bën me të folurit. Mirë po, dyjat janë mënyrët e shprejes e mendimeve tona. Para mendoni, po të kishim na mendjen, a mos të kishim na gjuhën. Si do t'i shprehim na të gjitha këto mendime, të gjitha këto ide, të gjitha ato shqetësime, të gjitha ato emocione, të gjitha ato ndjenja, që janë shumë herë shumë të furishme, shumë të mëdhaja, krijojnë një vulkan të mbrendshëm tek ne, i cili nëse shpërthen mbrenda nesh, ndoshta na ngulfat. A nëpërmes gjuhës i shprehim ato. Në kjo gjuhë mund me të falëndrojmë Allahun Dhul Xhelal për begatit e tij të shumta dhe të panumërta, dhe mund të mohojmë këto begati që ne ka dhënë Allahu Dhul Xhelal. Me të parën bëhemi besimtar dhe meritojmë mëshirën e Allahut në dynjë dhe në ahiret, me dytën e meritojmë ndëshkimin apo hidhërimin apo mëlefin e Allahut në dynjë dhe në ahiret. Fundi fundit, kjo gjuhë është begati e madhe të cilën e ka dhënë Allahu dhe me të cilën e ka ndalluar nga krijesat tjera. Na ka dalluar gjithashtu në bukurinë e fizionomisë tonë. Andaj kemi bukuri të veçantë, bukuri e cila, të cilës nuk mund t'i përngjan asnjë bukuri e krijesave tjera. Do thotë është një bukuri e veçantë. Dhe kjo është veçori në krijimin tonë, se Allahu Dhul Xhelal i ka dhënë specificitet krijimit tonë dhe fizionomisë tonë dhe të pamjes tonë, të cilë nuk e ka asnjë krijesë tjetër përveç njerëzit. Gjithashtu në ka nderuar duke në dhënë gjymtyr funksionale, organe funksionale, sisteme të ndryshme të tajites, të qarkullimit të gjakut, sistem nervor, e kështu me radhë, do thot. Të gjitha këto sisteme dhe gjymtyr funksionale, funksionin në atë formë që njeriu do thot, mund vepron, mund punon, mund bën prodhimet e veta, mund të shërben vetë vetës, të shërben familjes vetë, të shërben popullit vetë, e kështu me radhë, do thot. Të gjymtyr funksionale, para mendoni, kur shembull e them këmbën, edhe fusim gips, nuk e kemi gjunin, apo nuk e kemi domethënë në një gjymtyr tjetër nuk na funksionon. Pa mendoni se sa e vështirë është jeta. Sa jo funksional është njeriu në atë momente. Kur i ka gjymtyrët ashtu sikur se ja ka krijuar Allahu, funksionaliteti i tij është domethënë pa kur një farë pengese, është i plot dhe normalisht mund të jetë frytëdhënës apo mund të jetë dëmsjellës për njeriu, varësisht se si ai i shfizon këto të mira. Pastaj, e bëri dominant mbi të gjitha krijesat. Gjithashtu kjo është forme, dhe më thonë se si Allahu e ka nderuar njeriun. Dominant mbi të gjitha krijesat. Të gjitha krijesat mund t'jenë në shërbimin e njeriut. Mund t'i përdor njeriu ato. Mund t'i sjellin dobi njeriut ato. Asë si njeriut jetë në shërbimin e tyre. Kështu është regulli. Dhe kështu historie njerëzimit e ka dëshmu, edhe pse momentet caktuar historike apo momentet caktuar shoqërore ka ardhur te ndryshimi i këtyre pozicioneve. Mirë po, kjo është e gjitha ajo që domethën e tregon do thot ndërimin e njeriu dhe bërjen e atij do thot mbikëqyrës ose mëkëmbës ose dominant ose zotrues të tokës dhe qillit dhe çka ka mes tyre. Të nderuar shikues, sikur se biseduam deri tani, edhe njëherë i rikthehemi dy projekte të ndryshme. Dhe kjo ishte qëllimi për të theksuar në këtë takim tonë. Me një anë kemi projektin që na ofron Allahu Dhul Xhelal, krijuesi jon, krijuesi i qiellit dhe tokës. Ai i cili nuk ka nevojë për asgjë e as për ne. Dhe në anën tjetër kemi projektin që ofron njeriu për vetë njeriu. Projekti i cili evolon, i cili zhvillohet, i cili akoma nuk ka marrë formën përfundimtare. Projekti i cili keq përdoret sipas nevojave dhe dëshirave të njerëzve të caktuar. Projekti i cili i ofrohet në forma të caktuara njerëzve në vende të caktuara. Projekti i cili ka ngjyra të ndryshme sipas vendit, kohës dhe rendit. Do të thotë dallimi është shumë i madh. Edhe kjo është dëshira dhe synimi jonë në këtë takim tonë, në këtë bisedë. Të shohim dallimin mes asaj që neve na ofron Allahu Dhul Xhelal dhe cilën ofertë ka emërtuar si nderim të njeriu. Dhe ofertën që na jep njeriu, të cilën e ka emërtuar vetë ai, të drejtat e njeriu. Dallimi është shumë i madh. Allahu dëshiron avancimin e njeriu, ngritjen e njeriu, zhvillimin e njeriu. Dëshiron që njeriu ta merr pozicionin që e ka caktuar Allahu atij. Ai është pozicion të merr dije, të mëson, të logjikon, të analizon, të më krahasime, të vjen përfundim se duhet adhuruar Allahun fuqi plot, duhet nështruar madhnisë Allahut fuqi plot, duhet vepruar sipas mësimeve, porosive dhe udhëzimeve të Allahut fuqi plot, dhe pastaj të fiton pozicionin e mëkëmbësit të ti në rruzën tokësor, dhe të udhëheq jetën e njerëzimit, jetën shoqërore, madje edhe natyrën, edhe jetën e kafshve dhe krijesave tjera, konform dhe si pas mësimeve të Allahut fuqi plot. Çka fitohet me të parën dhe çka fitohet me të dytën? Nëse na i zbatojmë këtë ligje dhe porositë të Allahut dhul gjelal, e fitojmë pozicionin e nderimit dhe e rezatojmë këtë nderim dhe këtë respekt edhe të krijesat tjera. Fillojnë njerëzit të jetojnë një jetë me mirëqenje, me lumturi, pa brenga, pa ngatresa, pa nënçmime dhe pa ofendime. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ofendimi besimtarit është mëkat i madh, e vrasja e tij është mosbesim. Do thotë, krijohet një rend i paqes, i harmonisë, i mirëkuptimit dhe tolerancës. Dhe secili njeri e merr pozicionin e vet që ja ka dhënë Allahu dhul gjelal dhe që e meriton ta ketë atë në dynjë për të jetuar jetë të lumtur, të këndshme, të begatshme dhe jetë pa brenga në dynjë. Në anën tjetër, kemi të drejtat e njeriut si projekt që udhëheqin njerëzit me mangësitë e tyre që kanë, me shqetësimet e tyre që kanë, me diturinë e kufizuar që kanë, që u afrojnë vetë njerëzve, në rrethanat caktuara, në kushtet caktuara, për të promovuar vlerat caktuara, jo çdo herë të barabartë ndër këtë njerëzve. Diçka që është e drejtë e njeriut një civilizim caktuar, nuk është e drejtë civilizimin tjetër. Një diçka që i jo mundësohet dhe u detirohet një shtresë caktuar shoqërisë, nuk i detirohet dhe nuk i obligohet shtresës caktuar tjetër të shoqërisë. Kjo formë e ofrimit të drejtave të njeriut është formë e cila do të thonë e keq përdor këtë pozicion. Dhe normalisht është një lloj tallje me mendjen dhe logjikën e njerëzit. Kurse në anën tjetër është Allahu fuqi plot, i cili nuk ka nevojë për njeriu. Dhe është ai i cili duhet ta shprehë dhe të manifeston fuqinë e tij absolute. Mirë po, nga dhëmshuria që ka për njeriu, nga dashuria që ka për njeriu, nga mëshira që ka për njeriu, nga kujdesi që ka për njeriu, i ka ndihmuar ati që të merë pozicionin e duhur, i ka ndihmuar ati që të merë vendin e duhur, i ka ndihmuar ati që mës të keqë përdor dijen që do të fiton, e as pushtetin që do të ketë, e as fuqin që do të ketë, por e ka detyruar dhe obliguar që tjetë modest, që tjetë i kujdeshëm dhe vllaut vetë njeri, që mës të merë guximin tja merë shpirtin njeriut, të cilin shpirt ja ka dhënë Allahu si veçori njeriut. Andaj këtë formë Allahu dhul gjelal kur e nderon njeriun dhe ja tregon pozicionin që duhet ta ketë në dynjë, me këtë e mbron të gjithë gjininë njerëzore. E mbron sojin e njeriut. Dhe për këtë shkak, sipas mësimeve të fesë tonë të madhe islame, përderisa njerëzit do të respektojnë mësimet e Allahut fuqi plot, jeta e njerëzimit do të kalon një fazë të lumturisë, rahatisë, mirëqenjes dhe komoditetit. Dhe në ato momente kur ata do t'i praktikojnë këto mësime të Allahut fuqiplot, do të jetojnë jetë të vështirë, me brenga, me telashe, me ngushtica shpirtënore, madje edhe me ngushtica ekonomike dhe politike, me destabilizim të caktuar shoqëror, derisa, domethënë, do të shpreson të jetë më tepër i vdekur sa të jetë i gjallë. Kështu thot Allahu në Kur'an. Kush ndjek udhëzimet e mia, nuk do të ketë frikë e asë mërzi. Nuk do të ketë frikë e asë mërzi. Nuk do të jetë në jetë të vuajtur në dynjo, e asë të vuajtur në jetën pas vdekjes në ahiret. E ai që ja këthen shpinën porosive të mija, ai ka përjetuar një jetë të vështirë dhe të ranë në dynjo, dhe do të rinjallët i verbër në ahiret. E do thot njeriu në këtë rast, o Zotë, pse më rinjallë i verbër, kur në dynja kisha si dhe shiha. Do t'i thot Allahu dhul gjelal, kështu ne të ngjallim të verbër ti në këtë jetë, pasi që në jetën e dynjas të vinin argumentet një pas një, e ti ushtirje se nuk i shihje ato. U tregoheshe i verber. Kaloshe pran tyre si kur se nuk i shihje ato. E tani në të rinjallën ty të verber, që mës shohish kalimin drejt në parajs në gjennet në ahiret. Për kjo është oferta që neve në jep Allahu Dhul Gjelal, kurse oferta tjetër është ofertë që deklarativisht të ofron mirëqenje. Mirë praktikisht akoma nuk arritur përfundimin e vetë. Bisedohet rreth saj, bëhet kusht i integrimit të saktuara, mirë po nuk e ka bërthamën, nuk e ka përmbaqen, sepse është në formim e sipër, është në proces të zhvillimit, edhe evolimit, i cili evolim dhe zhvillim, jo çdoherë shkon në kohën e duhur dhe të asaj që e synon njeriu. Ndoshta, edhe ky proces i dytë, ndikohet nga ajo, nga zilia dhe gjelozia dhe armiqësia e armikut të përbetuar të njeriu, është djallit dhe shejtanit, i cili duke e parë se Allahu e nderoj njeriun, i shpalli luftë ati, tani mundohet në format të ndryshme të saktuara, që sërish të devion njeriun nga natyra vetë, dhe të bën armik të vetë njeriut, armik të vetë vetës, dhe normalisht të bën shkaktar të shkatrimit të njerëzimit, dhe kjo shkatrim është duke ndodh, duke parë në mesitit tonë, ndodh anë mban botës dhe në vendet të ndryshme, qoftë shkatrimi ideologjik, duke aprish mendjen dhe mënyrët menduarit, duke i bërë të bardha të zezat që historikisht kanë qenë zeza, dhe duke i bërë të zezat të bardha që historikisht do më thonë kanë qenë të bardha, dhe kundër të e këtyre, dhe duke u munduar që do më thonë të vendon njeriu në shërbim të interesave të ti, dhe të bën të vendon njeriu në dëm të vetë njeriu. Na përfund e lusim Allahun fuqiplot, që të na ndriçon mendjen dhe zemrën me dritën e shpallës së tij dhe të kuptojmë realitetin në kuptimin me kuptimin e saktë dhe të vërtetë dhe të bëhemi element konstruktiv në ndërtimin dhe zhvillimin e shoqërisë tonë e asisi të lejojmë të bëhemi element destruktiv rënues, shembës dhe shkatrues të shoqërisë tonë. Se fundja, qëllimi i mesazheve hyjnore, qëllimi i dërgimit të pejgamberëve, qëllimi i mësimeve të pejgamberit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është më kjo: ndriçimi i mendjes dhe zemrës dhe futja e lumturisë dhe jetës së këndshme në jetën tonë individuale, atë familjare dhe shoqërore, dhe shpresojmë se këto takime dhe këto biseda do të jenë një shkas dhe një nxitje për meditim rreth këtyre temave dhe për të hapur zemrat dhe mendjet tona këtyre mësimeve për të patur efektin pozitiv në jetën tonë individuale dhe në atë shoqërore në vendin tonë këtu në Kosovë. Dhe për fond, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.